Сёння папа Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі арцыбіскупа Фернанда Філоні, прэфекта кангрэгацыі евангелізацыі народаў, які прадставіў пантыфіку шостае выданне «Атлас Хірархікус» і перадаў першыя 4 асобнікі працы. Новае выданне, якое стала вялікім выдавецкім праектам, было фінансава падтрымана кангрэгацыяй евангелізацыі народаў і апублікавана Урбаньяна Юніверсіты Прэс выдавецтвам аднайменнага папскага універсітэта. У даведніку прадстаўлены дакладныя падрабязныя статыстычныя звесткі, якія ілюструюць прысутнасць касцёла на розных кантынентах, дзейнасць католікаў па ўсім свеце, касцёльныя структуры, якія былі створаны ў апошнія гады, а таксама поўны спіс дыяцэзій. Папярэдняе выданне выйшла ў 1992 годзе, апостальская сталіца неаднаразова звярталася з просьбай перагледзець і абнавіць даведнік, бо за апошнія гады адбыліся шматлікія змены як у мясцовых супольнасцях, так і ва ўсім касцёле, вырасла колькасць дыяцэзій, іерархаў і ахрышчаных. Паколькі праца над атласам доўжылася каля 4 гадоў, многія змены, якія адбываліся ў гэты перыяд, трэба было ўносіць імгненна. У даведніку выкарыстоўваюцца італьянская, англійская, французская і іспанская мовы.